Co se týká historie chrámu svaté Barbory, tam je vždycky asi nutné si uvědomit to její postavení v rámci městského půdorysu. Protože tahle ta stavba vznikala vlastně za hradbami města. Dneska to posazení chrámu svaté Barbory je úplně bezprecedentní. Většina takovýchto velkých staveb ve střední Evropě, třeba v Německu nebo v Beneluxu, v Rakousku, Francii, vznikala někde uprostřed města, někde na hlavním náměstí nebo u hlavního náměstí, kdežto tady v Kutné Hoře je to vlastně hlavní městský chrám, který je vyčleněn úplně z městského půdorysu někam za hradby města. Což bylo způsobeno určitě dvěmi hledisky, a to tím, že kutnorští měšťané chtěli, aby ten chrám se vymanil z područí sedleckých cisterciáků, protože vlastně město bylo budováno na pozemcích sedleckých cisterciáků a ti uplatňovali patronátní právo nad všemi vzniklými kaplemi a kostely na území města. Ovšem, bohatí patriciové chtěli se vymanit z tohoto područí a proto hledali pozemek, který by byl mimo tyhle ty hranice sedleckého kláštera. Proto našli tohleto místo, na kterém stála už někdy od poloviny 14. století kaplička svaté Barbory. A to místo, protože i dneska je vidět, že vlastně tam je vysoko skalní podloží, což uvnitř města nebylo. Město je vybudováno na základu z prašových podloží, takže ani takhle velkou stavbu by to podloží zřejmě neuneslo. Navíc bylo poddolované, což je právě vidět trošku na chrámu svatého Jakuba, který měl od počátku značné technické a statické problémy. Takže někdy v polovině 80. let 14. století došlo k založení chrámu svaté Barbory. Ten skalní ostroh musel být rozšířen. Byl rozšířen o takovou na jižní a východní straně mohutnou zeď a v jejím nároží byla založena kaple Božího těla. To byla kaple stavěná jako karner, jako kostnice, protože na tom místě nebylo pravděpodobně příliš místa pro hřbitov, pro založení hřbitova a proto tam byl vybudován ten karner. V první stavební etapě chrám svaté Barbory byl pojat jako trojlodní bazilika, což je pořád dnes vidět i v tom stávajícím současném půdorysu. A v očích těch svých stavebníků to měla být skutečně mimořádná stavba, která by zaprvé předčila tu sedleckou katedrálu a za druhé by se určitě měla vyrovnat svatovícké katedrále. Proto i my dnes uvažujeme o tom na základě jednoho půdorysu publikovaného v 17. století, že dnešní rozsah chrámu je poloviční a že původně měl mít dvojnásobnou délku. Do husitských válek potom došlo k jedné změně půdorysu, vlastně o rozšíření chrámu z toho původního trojlodního na pětilodní. To se stalo zřejmě v důsledku toho, že už nezbývalo příliš místa dole na zřízení oltářů. Ta poptávka v podstatě na zřizování oltářů byla mimořádná v Kutné Hoře, proto to rozšířili tedy na to pěti lodí. Do začátku husitských válek ten chrám byl vystavěn zhruba nad stávající oblouky hlavní lodi a domníváme se, že v té době už byl celé zaklenut. Potom přišly husitské války a nutná konzolidace města, takže v podstatě ta stavba se zastavila na zhruba 60 let a až v 80. letech 15. století se přistoupilo k dostavbě toho chrámu. V podstatě, když dneska stojíme uvnitř toho chrámu, tak vše to, co obdivujeme, pochází z jagellonského období. Je to triforium, které vzniklo v chóru. Je to vlastně jediné druhé triforium po chrámu svatého Víta v Praze v Čechách s dosud jaksi nezhodnocenou sochařskou výzdobou. nebo ona, ta sochařská výzva, byla zhodnocena právě tou paní kolegyní docentkou Otovou, takže to by bylo potom třeba téma s ní. Takže to je Triforium, které vzniklo prostě jako druhé po katedrále svatého Víta v Čechách, potom okenní stěna a klenba chóru. Tady na té etapě se vystřídalo několik mistrů a každý do té své etapy vložil nějakou svoji představu o podobě toho chrámu. Projevilo se to několika změnami členění i půdorysu. To znamená, že mistr Hanuš, který nastoupil jako první mistr v tom jagellonském období, v letech 1482 až 1489, tak vybudoval to Triforium. Ovšem, to Triforium obsahuje právě plastiky, které některé můžeme připsat i dalšímu mistrovi, a to byl Brixius Gauské, který byl v letech 1490 až 93 prvním představeným kamenického cechu v Kutné Hoře. Potom máme zprávu z kroniky Mikuláše Dačického z Heslova o roku 1493, kdy byl založen nový krov. To znamená, že musely být už postaveny celé stěny toho vysokého chóru a částečně i vnější opěrný systém. A po této době zřejmě nastoupil Matěj Rejsek. Matěj Rejsek to byl vlastně bakalář Týnské školy a místní kamenníci, lidově řečeno, se na něj velmi zlobili, protože on nejenom, že jim vzal takovou tu mimořádnou zakázku, ale on byl v podstatě samoukem v kamenické práci a vlastně nebyl příslušníkem cechu. To jim velmi vadilo, proto si stěžovali městské radě, ovšem ten spor s těmi místními kameníky trval až do roku 1500, kdy byl nějakým způsobem už po uzavření klenby chóru jaksi narovnán. Takže to byl Matěj Rejsek, který umírá v roku 1506. A mezi lety 1506 až 1512 vlastně se ten chrám jenom pomalu dostavuje. V roce 1512 přišel do Kutné Hory Benedikt Reed. Bylo to způsobeno několika faktory. Hlavním faktorem bylo vlastně zastavení výstavby Pražského hradu po roce 1509, kdy byl už sice hotov Vladislavský sál, v podstatě vůbec největší profánní prostor ve střední Evropě, zaklenutý klenbou, která nemá žádné vnitřní pilíře. A v podstatě měla se i dostavovat svatovítská katedrála, ale bohužel nezbývaly finanční prostředky. Ale v Kutné Hoře ještě nějaké byly, proto městská rada vyzvala Benedikta Reeda a v roce 1512 s ním sepsala smlouvu. Benedikt Reed, když přišel do Kutné Hory, tak podobně jako v tom 14. století, tak zcela jistě dostal za úkol rozšířit dále ten chrám o nějaký prostor, kde by bylo možné založit další oltáře. Myslím si, že v 15. nebo na začátku 16. století už se také uvažovalo o tom, že by se vlastně naplnil ten původní rozsah, ten dlouhý rozsah toho chrámu. Ovšem, to je taková sporná otázka, nicméně Benedikt Reed dostal za úkol rozšířit ten chrám a on jej rozšířil v patře. Matěj Rejsek před ním pořád uvažoval o tom, že ta stavba bude provedena jako bazilika, to znamená, že ta hlavní loď bude převyšovat nad ty boční a bude samostatně zhora osvětlená. Ovšem Benedikt Reed tenhle ten záměr rázně přetnul takovými šikmými stěnami na východě a rozšířil prostor v chrámu nahoře v patře o tribuny, takzvané empory, kde u každého druhého pilíře založil oltářní menzi, což právě ukazuje ten původní záměr vlastně rozšířit ten chrám o další liturgický prostor. V Musíme si také uvědomit, že liturgický prostor ve středověku fungoval jinak, než jsme zvyklí dnes po Tridentském koncilu a dalších těch úpravách, protože byla individuální bohoslužba. V podstatě dalo by se říct, že téměř u každého pilíře stál nějaký oltář. To máme v podstatě také doloženo i z období baroka, protože máme zprávu, že když přišli jezuité, tak snížili počet oltářů z 52 na 12. Takže skutečně v chrámu svaté Barbory bylo 52 oltářů, u kterých se sloužily individuální mše. A ta poptávka po zřizování oltářů byla na přelomu 15. a 16. století tak silná, že právě vedla k tomuto rozšíření toho chrámu i o ty empory. Jinak v literatuře se uvažuje o tom, že Benedikt Reed v podstatě aplikoval do Kutné Hory svůj projekt na dostavbu svatovítské katedrály. My samozřejmě ten projekt neznáme, nedochoval se, ale co se týká půdorysu té klenby, tak pochopitelně vychází z Vladislavského sálu, takže se dá předpokládat, že při záměru dostavby svatovítské katedrály musel existovat i plán na tuto dostavbu, ale v Kutné Hoře byl pravděpodobně jaksi aplikován. No, musíme ale říct, že klenba, která se v těch 30. letech prováděla v chrámu svaté Barbory, tak už se prováděla po smrti Benedikta Reeda. Takže ten, kdo se dneska dostane na empory nahoru a nebo se dívá pozorně ze spodu na tu klenbu, tak už zjistí, že ten ideální půdorysný návrh Benedikta Reeda už vlastně se nepovedlo až tak věrně realizovat, protože můžeme si tam vlastně prohlédnout to, že jednotlivá žebra, jednotlivé ty úseky žeber na sebe příliš nenavazují. Ono to bylo dáno tím, že v Kutné Hoře už nebyli tak zdatní kameníci v té době, protože už ta polovina z 16. století znamenala pro Kutnou Horu v podstatě zánik těžby, zaplavení, zatopení dolů a výrazné schudnutí toho města. A za druhé to byly také Vlaši, kteří dokončovali chrám svaté Barbory a ti samozřejmě neměli s gotickými klenbami příliš moc zkušeností. Takže můžeme na tom vidět i tuhle tu stránku té historie chrámu svaté Barbory. No potom přišli jezuité po roce 1626, kteří si potom na konci 17. století postavili tu rozsáhlou kolej vedle chrámu svaté Barbory a de facto až ta kolej v podstatě spojila to město s chrámem svaté Barbory, který byl, jak jsem říkal, umístěný za hradbami města. Jezuité jej používali jako svoji kolejní kapli. To znamená, že si propojili i ten chrám s jezuitskou kolejí takovou vysutou chodbou, aby tam mohli suchou nohou projít. A potom po zrušení jezuitů v těch 70. letech 18. století připadl chrám Státnímu náboženskému fondu. V 19. století byl v zájmu těch vlastenců, kteří obdivovali středověké památky, takže už od 60. let 19. století se začala vlastně připravovat rekonstrukce, regotizace toho chrámu, která proběhla potom v 80. 90. letech 19. století. No a v podstatě se dá říct, že celé 20. století neproběhla žádná významnější obnova toho chrámu, proto až současná doba přinesla to restaurování a tu celkovou obnovu, která byla zakončena v podstatě 2012.